Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.
Καλησπέρα σας. Εν όψη της μεγάλης εορτής του Αποστόλου Ανδρέα, νοερά ταξιδεύουμε στο κατεχόμενο μοναστήρι του. Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα είναι ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Κύπρου. Κτισμένο στην άκρη της Χερσονήσου της Καρπασίας. Για την ίδρυση του μοναστηριού αυτού, που είναι ένα από τα πιο φημισμένα στην Κύπρο, ελάχιστα είναι γνωστά. Η παράδοση θέλει τον Απόστολο Ανδρέα να έχει περάσει από το μέρος εκείνο και να έχει κάνει ένα θαύμα, δημιουργώντας μια πηγή στο ξηρό βράχο. Η πηγή αυτή είναι το αγίασμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η παράδοση θέλει επίσης το κτίσιμο του πρώτου εκεί μικρού ναού από έναν καπετάνιο καραβιού, του οποίου το μικρό παιδί ο Απόστολος είχε θεραπεύσει από τύφλωση. Μπορούμε να δεχθούμε, αν και καμιά γραπτή πηγή δεν υπάρχει, ότι σε παλαιά χρόνια πιθανό να υπήρχε στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα ένας μικρός ναός αφιερωμένος στον Απόστολο, ο οποίος ήταν ψαράς και ως εκ τούτου συνδέεται με τα θαλασσινά επαγγέλματα. χώρο του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα υπάρχει παλαιός ναός γοθικού ρυθμού που χρονολογείται στο 15ο αιώνα, δηλαδή κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο ναός αυτός βρίσκεται περί τα 3,5 μέτρα χαμηλότερα από το ιερό του καινούριου ναού και η είσοδη του είναι δύο πετρόκτιστες σκάλες στη δυτική και στη νότια πλευρά που καταλήγουν σε είδος εσωτερικής αυλής. Η πύλη του ναού βρίσκεται στο νότιο τοίχο και είναι πετρόκτιστη αψιδόσχημη. Ο ναός είναι τετράγωνος, διαστάσεων 6,42 επί 6,42 μέτρων και ύψους 3,97 μέτρων. Το πάχος των τοίχων είναι 0,97 μέτρα. Στεγάζεται με 4 σταυροθόλια που δημιουργούν 24 ζώνες. Οι 12 από αυτές στηρίζουν τα άκρα του στη μέση των τοίχων. Οι άλλες 4 στις ισάριθμες γωνιές και οι υπόλοιπες 8 συνενώνονται στο κέντρο του ναού, όπου σχηματίζουν πεσό περιφέρειας προς τα κάτω 1,52 μέτρων. Στη βορειοανατολική πλευρά υπάρχει άνοιγμα με προέκταση καμαρόσχημη που καταλήγει σε κόχη σχηματίζοντας το ιερό του ναού διαστάσεων 3,40 επί 3,7 μέτρα. Ο παλαιός αυτός ναός ανακαινίστηκε σε διάφορες εποχές. Μία επιγραφή σε πλάκα που σώζεται πληροφορεί ότι το δάπεδό του εμαρμαροστρώθη με δαπάνη κάποιου στροβολιώτη. Στα νότια του παλαιού ναού διατηρούνται δύο συνεχόμενες αψίδες από πελεκητή πέτρα ύψους 3,25 και πλάτους 3,70 μέτρων η καθεμιά. Ψηλός παλαιός τείχος περικλεί το χώρο του παλαιού ναού στα ανατολικά προς τη θάλασσα. Μια θύρα διαστάσεων 2 επί 0,92 μέτρων επιτρέπει την κάθοδο στο χώρο του αγιάσματος 2,5 περίπου μέτρα χαμηλότερα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Η κρίνη του αγιάσματος είναι κατά πολύ νεότερη, τσιμεντόκτιστη, διαστάσεων 2,18 επί 2,5 μέτρων με 3 βρύσες. Ο χώρος αυτός σχηματίζει μικρό φυσικό λιμανάκι όπου υπάρχουν λίγες ψαρόβαρκες. Υπάρχει η θεωρία ότι ο παλαιός γοτθικός ναός του Αποστόλου Ανδρέα είχε κτιστεί από κάποιο Φράγκο φεουδάρχη ιδιοκτήτη της περιοχής κατά το 15ο αιώνα για τις θρησκευτικές ανάγκες των Ορθοδόξων δουλοπάρικών του. Όμως δύσκολα μπορεί να γίνει πιστευτή δεδομένου ότι κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας οι Φράγκοι κυρίαρχοι δεν είχαν ιδιαίτερα ανθρωπιστική συμπεριφορά απέναντι στους δούλους τους, ενώ επιπρόσθετα η Ορθοδοξία βρισκόταν υπό διωγμό.
Στο στρώμα μου να πέσω πάλες συλλογίστηκα του αθού σου το σκεπός. Ξέρω το πιο πως εν μπορώ ησύχα να κοιμούμε γιατί καρκιά μου θέλησε τσουλολα ο κοιμούμε. Θέλω να πάω έσω μου, να πάω στο στον τόπο που μεγάλωσα μέσα στο πατρίκο μου. Δίψα η ψυχή μου να σε δει και θέλησε κοντά της εν την αντέχει τη σκλαφιά, θέλει τη λευτέρκα της. Thank you. γρόνι έπερασα σύν, γιο με ούλον μπήκραν, πάλεν σιουρκάζομαι, όσα κι αν μου είπαν, κι όσα κι αν μου κεράσουσιν, γιο να τα γνωρίσω, για κι εν εσέναν π' αγαπώ, και πίσω ένα γυρίσω. Τη λευτερικά μου εν μπορεί κανένας να μου πάρει, εδώρον που τον πλάστην μου εν της ψυχής βλασταρίν. Κι αξιός με θεούλη μου λευτερά να ανασανώ, πριχού κλεισώ τα μάτια μου και γύρω και πεθανώ. Λυπήθου τούτον τόπο μου και κάμε να χτυπήσουν καμπάνες της Ανάστασης, κάμε τες να μιλήσουν καμπάνες της Ανάστασης.
Καινούριος ναός του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα που δεσπόζει της περιοχής και αντικρίζει το πέλαγος είναι μονοκλήτος διαστάσεων 25,40 επί 7,92 μέτρα και ύψος 8,40 μέτρα. Το πάχος των τοίχων είναι 1,13 μέτρα και των εξωτερικών υποστηρίξεων 0,47 μέτρα. Η οροφή είναι καμαρόσχημη, ενισχυμένη με 6 κτιστές ζώνες. Η μεγάλη θύρα του ναού βρίσκεται στο νότιο τοίχο. Ο κυρίως ναός έχει 5 παράθυρα και το ιερό 2, ένα μεγάλο και ένα μικρό κυκλικό. Στο βόρειο τοίχο του ναού υπάρχει δεύτερη θύρα, με επιγραφή πάνω από αυτήν που μαρτυρεί ότι ο καινούριος ναός κτίστηκε λίγο πριν από το 1867 και εγγενιάστηκε στις 15 Αυγούστου του 1867 επί Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου. Το εικονοστάσιο που καλύπτει ολόκληρο το πλάτος και ύψος του ναού είναι ξυλόγλυπτο και πίχρυσο, όμως άγνωστης χρονολογίας κατασκευής από άγνωστο τεχνίτη. Ξυλόγλυπτη είναι επίσης ο άμβωνας, ο θρόνος καθώς και το κεντρικό προσκυνητάρι. Στα δεξιά του τέμπλου υπάρχει επίσης ξυλόγλυπτο επίχρυσο και καταστόλιστο προσκυνητάρι, άγνωστου τεχνίτη και άγνωστης χρονολογίας κατασκευής, στο οποίο βρίσκεται η προσκυνηματική εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα. Το προσκυνητάρι αυτό έχει ύψος 3,40 και πλάτος 1,05 μέτρα. Η προσκυνηματική εικόνα του Αποστόλου είναι διαστάσεων 1,10 επί 0,73 μέτρα. Είναι παλαιά, αχρονολόγητη, καλυμμένη με επίχρυσο έκτυπο κάλυμα, εκτός από το κεφάλι του Αποστόλου. Στο μοναστήρι φυλάγονται μεταξύ άλλων μερικές σχετικά παλαιές εικόνες του 19ου αιώνα, καθώς και μερικά κοιμήλια της ίδιας εποχής.
Παναγιά του τσίκου μου, ποθιά γρυσό και δώσου, δάκρυ και πόνος βελονιά, τάμα την κάμνο μπρόσου. Υπέθη μια σταυρό πουντός, γρικά την ιστορία, κλάμα ψυχής για τα παλιά γρόνια με ευτυχία. Ρίζες βαθιά εσύ θύμισαι. Κι όσον πονώ κι αν λιώνω, στου χρόνου τα γυρίσματα ελπίδα να αναγιώνω. Ήσουν πουλί ειρήνη μου στη γη του παραδείσου, βάλσαμονί τούν της καρδιάς κι είναι η γλυκιά φωνή σου. Ο Παναγιά του τσίκου μου, ποθιά γρυσό κέντο σου, πέψε τον ήλιον της χαράς, λύτρωσιναν το φως του. Βαθιές η θύμιση κι όσον πονώ κι αν λιώνω, στου χρόνου τα γυρίσματα ελπίδα να αναγιώνω. Βαθιές η θύμιση κι όσον πονώ κι αν λιώνω, στου χρόνου τα γυρίσματα ελπίδα να αναγιώνω.
Γνωστή παραμένει η ιστορία ίδρυσης του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός 1788 δεν το αναφέρει. Ωστόσο, το ακροτήρι Δυνάρετων αναφέρεται σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ήδη από το 1465 ως ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα, Κάπο ντε Σάντο Ανδρέα. Επίσης, σε παλαιούς χάρτες σημειώνεται η ύπαρξη εκκλησίας στη θέση του σημερινού μοναστηριού με την ονομασία Άγιος Ανδρέας. Σε χάρτες του 1478 και αργότερα που φυλάσσονται στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο του Greenwich, το ακροτήρι αναγράφεται ως του Καλού Ανδρέα, Κάπο Μποναντρέα. Στο κτηματικό κώδικα της Αρχιεπισκοπής κατά το 1760 αναφέρονται ανοικοδομήσεις και καταγραφές των εκκλησιών Γιαλούσας, Κανακαριάς, Ριζοκαρπάσου κλπ. Όμως δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε μοναστήρι Αποστόλου Ανδρέα. Ωστόσο, ο Ποκόκε που επισκέφθηκε την Κύπρο το 1738 γράφει ότι φτάσαμε στο ανατολικότερο σημείο του νησιού που ονομαζόταν από τους παλαιούς Βοός Ουρά. Σήμερα ονομάζεται ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα εξαιτίας μοναστηριού σε βράχο στο όνομα του Αποστόλου Ανδρέα. Ο ίδιος αναφέρει ακόμα πως τότε ήταν ακατοίκητο, αλλά παλαιότερα σε αυτό ζούσαν δύο ή τρεις μοναχοί. Πιθανότατα το μοναστήρι να είχε εγκαταληφθεί στις αρχές του 18ου αιώνα. Ουσιαστικά, η ιστορία του μοναστηριού είναι σε μας γνωστή περίπου από το 1866, όταν ο παπά Ιωάννης Νικόλα Διάκου από το Ριζοκάρπασο άρχισε την οικοδόμηση του καινούριου ναού που εγκαινιάστηκε τον επόμενο χρόνο. Ο παπά Ιωάννης, που θεωρείται ο κτήτορας του καινούριου ναού, πέθανε στις 4 Ιουλίου 1909 σε ηλικία 82 χρόνων και τάφηκε στο χώρο του μοναστηριού, όπου στήθηκε αργότερα και η μαρμάρινη πρωτομή του. Ο παπά Ιωάννης εργάστηκε σκληρά για την ανέγερση του νέου ναού από το 1855 και κατόρθωσε με εράνους να συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια από τους πιστούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο τότε αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο πρώτος, 1854-1865, έθεσε το όλο έργο της ανέγερσης του ναού υπό την πνευματική του εποπτεία. Για τον παπά Ιωάννη γράφει ο ιστορικός Φραγκούδης ότι μονήν διευθύνων οικονόμος είναι σπάνιος τύπος ιερέως. Μόνος επιστατεί στην καλλιέργεια των κτημάτων ή στην ίσπραξη των εισοδημάτων, αυτός ενήργησε συνδρομάς δια την ανέγερση της μονής, τα εισοδήματα της οποίας χρησιμοποιεί εις διατήρηση σχολείου αρένων και θηλαίων εν ριζοκαρπάσο, εις φιλοξενία και εις διάφορα άλλα καλά δια την επαρχίαν, εις είναι ο δικαστής ο αγαθός άγγελος. Τιού των ιερέων χρήζουν συναληθώς όλα τα χωριά. Πριν από τον παπά Ιωάννη υπηρέτησε στο μοναστήρι ο παπά Ζαχαρίας από το Ριζοκάρπασο που πέθανε στις 7 Δεκεμβρίου 1871 σε ηλικία 90 χρόνων. Άλλη γνωστή μοναχή ήταν ο οικονόμος Χριστόφορος Κικώτης που υπηρέτησε μεταξύ 1910 και 1915, επί ημερών του οποίου κτίστηκαν από πελεκητή πέτρα δύο σειρές δωματίων του Συνοδικού και του Οικονομίου, ο οικονόμος Ιωσήφ 1916-1926, ο οικονόμος Παγκράτιος 1926-1927, ο οικονόμος Κλεόπας από τη Μόρφου περί το 1931, ο οικονόμος Φώτιος Μαχαιριώτης από το Φλαμούδι 1931-1934, ο ιερομόναχος Χρύσανθος Μακρυγιάννης 1935-1937, ο ιερομόναχος Νικόλαος Σανταμάς 1942-1947, ο οικονόμος Λεόντιος Ιακωβίδης 1948-1962 και ο οικονόμος Κλεόπας Κουρουζίδης 1962. Τη διαχείριση του Μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα έχει εξαμελής επιτροπή που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τους κατοίκους του Ριζοκαρπάσου και υπόκειται στην έγκριση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκεται το μοναστήρι.
Λυκογελούσα χώρη, τσακυλωμάτα ραγκόντισα της Αφροδίτης σώη. Έραξε σαν το ρόμαν ο μπρος μου η μορφή σου, και στον οσιό σου στάθηκα και τρύπα με το δίν σου. Μαύρη κατάρανε μοδέρνη, χρόνια και χρόνια την εγκαρκιά. Εν το φίλι σου προδομένη, μου για τα σένα μικρά εγχωλή, τα σοκαμός γραμμένα.
Μπροστά από το ναό του μοναστήριου του Αποστόλου Ανδρέα υπάρχει μεγάλη πλατεία με πολύπλευρη κρίνη στο μέσο και σε αυτή λειτουργεί εστιατόριο. Τριγύρω έχουν ανεγερθεί πτέρυγες με ξενώνες, με τραπεζαρίες, μαγειρίο, αρατοπιείο και λίγο μακρύτερα το διόρροφο αρχιεπισκοπικό κατάλημα. Προς την πλευρά της θάλασσας, σε δύο πτέρυγες, βρίσκονται το συνοδικό και το οικονομείο του μοναστηριού, καθώς και άλλα βοηθητικά δωμάτια. Όλα αυτά τα χτίσματα είναι των αρχών του 20ου αιώνα και νεότερα. Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα γιορτάζει στις 30 Νοεμβρίου, όμως επειδή κατά την ημερομηνία αυτή ο καιρός είναι ήδη χειμωνιάτικος και επειδή κατά τα παλαιότερα χρόνια οι προσκυνητές ταξίδευαν με ζώα για πολλές μέρες προκειμένου να επισκεφθούν το μοναστήρι, τούτο γιόρταζε και στις 15 Αυγούστου, οπότε γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Κύπρου. Οι πιστοί ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη της Κύπρου ξεκινούσαν για ένα μεγάλο ταξίδι που διαρκούσε αρκετές μέρες σε καραβάνια με ζώα ή και αμάξια για το προσκύνημά τους στον Απόστολο Ανδρέα, στον οποίο έπαιρναν και τα ποικίλα αφιερώματά τους, από τεράστιες λαμπάδες μέχρι και ζωντανά αρνιά, μοσχαράκια κλπ. Άλλος τρόπος μετάβασης των προσκυνητών στο μοναστήρι στα παλαιότερα χρόνια ήταν διαθαλάσσης με καράβια. Όταν το αυτοκίνητο άρχισε να χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην Κύπρο, οι προσκυνητές έφταναν στο μοναστήρι με λεωφορεία. Μα και πάλι το ταξίδι ήταν μεγάλο και διαρκούσε 2 έως 3 μέρες. Στο μοναστήρι μετέβαιναν πολύ τακτικά μέχρι και το 1974 και μεγάλες ομάδες πιστών για βαπτίσεις παιδιών.
Σπίτι μου να μείνω
τελειώναν με θέλει. Το βγάλανε, αρμύρισαν, επίκρανε το μέλι. Εσέπασαν τη μέσαρκαν μια μαύρη ανεφέλη και κλέσει μες στις εκκλησίες Αγίοι και Αρχαγγέλη. Λαλή καρκιά μου πιένε μαντρώσιν παίρνει ο νους μου κι έτσι δωρώ τους πω μακρά τους τόπους τους γονιούς μου.
Μεταξύ των χιλιάδων επισκεπτών του μοναστηριού του Αποστόλου Ανδρέα συγκαταλέγονταν και πολλοί Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι έφταναν εκεί από πολλά μέρη της Κύπρου, παίρνοντας μαζί τους και τα τάματά τους στον Απόστολο, τον οποίο σέβονταν. Το γεγονός αυτό παραδέχονται ακόμη και σήμερα οι Τουρκοκύπριοι. Χαρακτηριστικό είναι το ότι σε προπαγανδιστικού περιεχομένου πληροφοριακά έντυπα που εκδίδουν οι τουρκοκυπριακές υπηρεσίες μετά την εισβολή του 1974 για το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, παραδέχονται ότι τούτο είναι ιερός χώρος και για τους Τούρκους και για τους Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλιαράκι αυτό, μόνο για το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, γίνεται αναφορά σαν μέρος που είναι ιερό και για Έλληνες, πράγμα που δεν γίνεται ούτε για το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, ούτε για οποιοδήποτε άλλο μέρος στο κατεχόμενο τμήμα της επαρχίας Αμοχώστου. Το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, που διαθέτει και μεγάλη κτηματική περιουσία, υπήρξε από το καλοκαίρι του 1974 και για 30 τόσα χρόνια απρόσιτο στους Έλληνες πιστούς εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ωστόσο, μετά τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, άρχισαν και συνεχίζονται τακτικές και συνεχείς επισκέψεις πιστών στο μοναστήρι, ενώ περιστασιακά τελούνται σε αυτό και λειτουργίες. Το μοναστήρι εξακολουθεί να δέχεται τακτικά πολλούς προσκυνητές. Μπροστά από το ναό πάντως, αρκετοί Τουρκοκύπροι έχουν μόνιμα πάγκους με διάφορα είδη προσπόληση. Στο μικρό κόλπο βόρεια του μοναστηριού έχουν κτιστεί εστιατόρια και άλλα καταλήμματα. Τα μοναστηριακά οικοδομήματα, περιλαμβανομένου και του ναού, υπέστησαν σοβαρές φθορές λόγω της μακράς εγκατάλειψης. Έγιναν διάφορες μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης. Η πρώτη φάση αναστήλωσης της Μονής ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2016 και επίσημα παραδόθηκε στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την πολιτιστική κληρονομιά στις 7 Νοεμβρίου.
Κι αγρίτσισα θάλασσα στο πογάζιν, έδινες πολλές κι οράματα ο νους που κατεβάζει. Κι αξιπάσιν οπλάστηκεν ο τεύκρος ο μπροστά μου, με τον βαγόραν αγκαλιάν και πιάστην η καρκιά μου. Έκατσαν και θυμήθησαν παρόσιν σαλαμίναν και στάξεν δάκρυνα λιμύρων και πότισεν το κύμα. Απόστολε Ανδρέα μου, κι κάτω στο καρπάσι, κάμε τον πόνο μου φωτιά και της ψυχής παρήορκαν, βάλε ευχή να πνάσει. Τούτον το χώμα που πατώ, να βρει καρκιά μου ανάπαμον, μέσα του να με πιάσει, μέσα του να με πιάσει. Σκέφτηκα πάνω στο βουνό, ψηλά στο βουφαβέντο, και κάτσα τσέλο άρκασα, ψυχές πολλές στο μέτρο. Πέτραν της πέτρας περπατούν, το κάστρο κατοικούσιν, και κάμνουν συνυπόμονιν, τη λεύθερ καναδούσιν. Απόστολε Ανδρέα μου, κι κάτω στο καρπάσι, κάμε τον πόνο μου φωτιά και της ψυχής παρήορκαν, βάλε ευχή να πνάσει. Τούτον το χώμαν που πατώ, να βρει καρκιά μου ανάπαμον, μέσα του να με πιάσει, μέσα του να με πιάσει. Απόστολε Ανδρέα μου, κι κάτω στο καρπάσι, κάμε τον πόνο μου φωτιάν και της ψυχής παρήορκαν, βάλε ευχή να πνάσει. Τούτον το χώμαν που πατώ, να βρει καρκιά μου ανάπαμον, μέσα του να με πιάσει. Τούτον το χώμαν που πατώ, να βρει καρκιά μου ανάπαμον, μέσα του να με πιάσει.
Βουβό το σήμαντρό σου δε χτυπά. Μουνκό το κύμα έπαψε να περιλούζει τα βράχια. Κι η θάλασσα πόσο πολύ έχει χάσει το γαλανό της χρώμα. Βουβό το σήμαντρό σου κι είσαι μόνο, μόνο μουνκό και έρημο. Το πλοίο που εσύ κυβερνήτη διαφέντευες ναυάγησε, κι οι ναύτες δε βρήκα στεριά για να ράξουν. Κι όμως κυβερνήτη μένεις ατάραχος. Βουβό το σήμαντρό σου, βουβό και το δάκρυ στην καρδιά μου. Γλάρε, γιατί με κοιτάς έτσι? Το βλέμμα σου μοιάζει θλιμμένο. Γλάρε, γιατί πετάς με σπασμένη φτερούγα? Γλάρε, το κράξιμό σου μου φέρνει ανατριχύλα. Ερημιά, πόση ερημιά, Θεέ μου! Αναρωτιέμαι γιατί. Πού πήγαν όλοι? Πού πήγαν οι άνθρωποι, το γέλιο, η χαρά? Βουβό το σήμαντρό σου. Μα όχι, μήπως ο αγέρας? Το ακούω, Θεέ μου. Ναι, το ρυθμικό σου σήμαντρο χτυπά, το ακούω. Δεν είναι ο αγέρας, ούτε το πλοίο που ναυάγησε που θορυβεί. Το ακούω. Δεν είναι οι ναύτες. Δεν είναι οι ναύτες, είσαι εσύ κυβερνήτη, εσύ μεγαλείο της φύσης αδούλωτο, εσύ και αναμένεις, εσύ και καλείς ρυθμικά την Ανάσταση.
Thank you.
Κάθε πρωί ακονίζω τη μνήμη μου και ένα μαχαίρι ανάμεσα σε θάλασσες που ματώνουν σε δύο κομμάτια με χωρίζει. Τα παιδικά μου χρόνια με συνθλίβουν. Προσπαθώ να ταιριάξω φωνήεντα στα ξύ και ζήτα, καθώς τον ήλιο διάπλατα η μάνα ψιθυρίζοντας το σπίτι ανοίγει. Στην πρωινή καταχνιά τριάστρι, ποαλέτρικα και άλλοι αστερισμοί δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των πλεφάρων μου. Κυνηγώντας τη σκιά μας ανάμεσα στα καπνόφυτα, με την πίσα στα χέρια και στα ρούχα μας, αποχωρίζουμε τσακ τσακ τα νοτισμένα φύλλα. Και ενώ το χρυσαφί ρουφάει το πράσινο, ο ήλιος κατεβαίνει και οι μακριές αυλακές μικραίνουν στο μέτωπο του πατέρα, μετρώντας τον με κοντάρια. Μα ένας ρόδακας ολοένα γυρίζει μια μπροστά και μια πίσω, επιστρέφοντας εικόνες του παλιού καιρού και δείχνοντας τις άλλες που συνθέτουν οι μέρες που θα'ρθουν. Ας αρχίσει λοιπόν ο αγώνας και ας μην είναι δια τη δόξαν, ας είναι για τα καπνολούλουδα και τις σκορπισμένες ψηφίδες της διθαλάσσου πεφυλημένης πατρίδας.
Σαν να χασέν το φως του προσφυγιά εμπιο πίκρη, σ' αφγαίνω στην ταράτσα. Ορότσι που αναγιώθηκε της μάνας μου η ράτσα. Ορότσι κάμνω μια νεύτσι, ως που να ξημερώσει, να βρεθούν στον καραβάν τζερίνια και μαρώσει, γιατί πλασμά που έχασε το σπίτι και το βιός του, μόνος όπου κι αν βρεθεί, σαν να χάσε το φως.
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην περιοχή Καρπασίας. Μέσα από μια αναδρομή στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Κύπρου, διαβάζουμε κάτι από το Στέφανο Σίνο. Οι απλοί όγκοι των σπιτιών, οι στέγες τους με το πατημένο χώμα, η ντόπια πέτρα της λιθοδομής, κάνουν τα σπίτια να είναι μαζί με τα ρεά δέντρα γερά δεμένα με το τοπίο. Οι οικισμοί της Καρπασίας διακρίνονται για τη μεγάλη απλοχωριά και την ελεύθερη διάταξη. Γύρω από μια κεντρική περιοχή, κοντά στην εκκλησία, με μεγαλύτερη πυκνότητα στη δόμηση, τα απλά μακρόστενα σπίτια είναι τοποθετημένα μέσα στα χωράφια, στον τόπο εργασίας των κατοίκων, μακριά το ένα από το άλλο. Καμιά φορά δύο ή τρία βρίσκονται πιο κοντά και υποδηλώνουν μια επέκταση του αρχικού πυρήνα της οικογένειας. Η ανοιχτή αυτή μορφή των οικισμών επιδρά, όπως είναι φυσικό, και στα ίδια τα σπίτια, που κάτω από αυτές τις αδέσμευτες συνθήκες μπόρεσαν να διατηρήσουν πιο καθαρά από τις όλα τα άλλα μέρη του νησιού τις αρχέτυπες μορφές τους. Το δίχωρο σπίτι με τον ηλιακό μπροστά είναι το πιο συνηθισμένο σε όλα τα παιδινά της Κύπρου. Ο τύπος του, γεννημένος οργανικά από την κατασκευή, τον τρόπο ζωής και τις κλιματικές συνθήκες, έρχεται σαν συνέχεια αρχαιοτά των προτύπων. Η αρχαία ελληνική παστάς δεν είναι τίποτα άλλο από τον ηλιακό των πλατημέτωπων σπιτιών της Κύπρου. Χώρος καθημερινής διαμονής στο ύπαιθρο και υποδοχής μπροστά στην κύρια είσοδο συνάμα. Ο χώρος του ηλιακού περικλεί όλα τα στοιχεία που χρειάζεται η νοικοκυρά για την καθημερινή της εργασία. Γίνεται λοιπόν ένας σκεπαστός χώρος καθημερινής ζωής σε άμεση σχέση με τη φύση, ένα τμήμα του σπιτιού και της αυλής συγχρόνως. Μια ιδέα απλή και πραγματοποιήσιμη για το κλίμα της Κύπρου παίρνει μια μορφή που πηγάζει από τον ίδιο τον τρόπο της ζωής και τις τοπικές συνήθειες. Στην περιφέρεια του οικισμού, τα σπίτια βρίσκονται σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατον να οριστεί πού τελειώνει το χωριό και πού αρχίζουν οι αγροί. Σε κάποιο σημείο του χωριού, ο κύριος δρόμος περνάει κάτω από μια στοά ενός σπιτιού, που σου υποδηλώνει ότι πρέπει να βρίσκεσαι στο κεντρικό τμήμα του οικισμού. Το ίδιο το κέντρο τελικά το βρίσκεις μόνο στην περιοχή της εκκλησίας και του καφενείου. Αλλά στην Καρπασία, όπως και σε όλο το νησί, ενώ οι εκκλησίες είναι πολλές φορές μεγάλες, τα καφενεία, που συνήθως τα χωριά είναι συγχρόνως και μπακάλικα, είναι πολύ μικρά. Ούτε συναντάει κανείς διαμορφωμένους χώρους για πλατείες. Γύρω από τις εκκλησίες και το καφενείο απλώς υπάρχει μια διαπλάτηση του δρόμου, η οποία όμως τον περισσότερο καιρό έμενε ανεκμετάλλευτη και άδεια. Ακόμα και τα προάβλια των εκκλησιών, στα οποία σήμερα βρίσκουμε ευρύχωρα πλακόστρωτα, έχουν τα περισσότερα σχηματιστεί στα νεότερα χρόνια. Στα μέρη που υπάρχει αρκετό νερό και τα πιο πολλά σπίτια έχουν το δικό τους πηγάδι, ούτε και ο χώρος της κρίνης έπαιζε κανένα ιδιαίτερο ρόλο σαν τόπος επικοινωνίας. Έχει κανείς λοιπόν την εντύπωση ότι αυτός όλος ο κόσμος δεν είχε την ανάγκη ενός μεγάλου λαϊκού κοινωνικού κέντρου. Μοιάζει σαν εκτός από το εκκλησίασμα να μην υπήρχε άλλο είδος έντονης καθημερινής κοινωνικής συναναστροφής. Η κάθε οικογένεια στην αυλή της, τα χωράφια της, οι γείτονες μεταξύ τους και κανένα μεγάλο πανηγύρι. Αυτό ήταν όλο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι και στις περιοχές όπου η καταπίεση του ξένου δυνάστη ήταν περιορισμένη, η αγροτική ζωή του τόπου οδηγούσε σε μια οικονομία με βάση την αυτοτέλεια του οικογενειακού πυρήνα. Κάθε σπίτι παράγει ό,τι του χρειάζεται. Έτσι τα οικιακά συγκροτήματα στις περιφέρειες των οικισμών, εκτός από το σιτάρι και τις ελιές, θα έχουν ένα μικρό λαχανόκηπο και τα απαραίτητα ζώα. Οι κάτοικοι θα φτιάχνουν μόνοι όσα μπορούν από τα σκεύη τους, θα υφαίνουν τα ρούχα τους και οι κοπέλες θα κεντούν τα πρικιά τους.
Όσοι κι ας σε παιδέψασαι και δόκα σου καπάλι, θέλω να σκέφτεσαι και εμάς που σε έχουμε εν καμάρι.
Θέλω να σκέφτεσαι και εμάς που σε έχουμε εν καμάρι. Κόπους και μόχθους και καημούς που πέρασα
Τα κεντήματα του αργαλιού είναι τα σπουδαιότερα και τα πιο αντιπροσωπευτικά της καρπασίτικης λαϊκής τέχνης, ενώ του χεριού, δηλαδή εκείνα που έκανα με το βελόνι, ήταν λιγότερα και τα κεντούσαν κυρίως επάνω σε φορεσιές. Τα κεντήματα του αργαλιού, που ονομάζονται πλουμιστά της βούχας ή της γούφας, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τα κοτσινοπλούμα ή τα κότσινα με πλουμιά και τα άσπρα πλουμιστά της γούφας. Στα κεντήματα του βελονιού ανήκουν τα άσπρα του βελονιού, τα ασπροπλούμια με το ξυφτιστό κέντημα και τα χρωματιστά κεντήματα με σταυροβελονιά, τα κοτσινοκεντήματα. Τα κοτσινόπλουμα μοιάζουν με τα αντίστοιχα παφίτικα υφαντά κεντήματα. Τα χρωματιστά κεντήματα του αργαλιού γίνονται και σήμερα σε πολλά μέρη της Κύπρου. Τα νεότερα όμως δεν μπορούν να συγκριθούν με τα αρχαιότερα που παρουσιάζουν καλύτερο συνδυασμό χρωμάτων και πιο σύνθετα σχέδια. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τα υφαντά του Καρπασιού. Η κλωστή των κεντημάτων, που στα παλαιότερα χρόνια την έλεγαν και μετάξι και ας μην ήταν πάντα μεταξωτή, η κλωστή στο μπλε χρώμα είναι πάντα βαμβακερή, χοντρή, δουλαπίσιμη, ήταν βαμμένη σε διάφορα χρώματα. Χρησιμοποιούσαν επίσης κλωστή κουκουλάριτζι και τελούρκα, λεπτά μετάλλινα σύρματα ή κλωστή σκεπασμένη με μετάλλινο σύρμα για τα χωλιάσματα, δηλαδή τα εσωτερικά γεμίσματα των σχεδίων. Το τέλι είναι χαρακτηριστικό στο καρπασίτικο υφαντό κέντημα. Τα άσπρα πλουμιστά της γούφας είναι κεντήματα που πρέπει να τα θεωρήσουμε χαρακτηριστικά της τέχνης του καρπασιού. Δεν γίνονται πια πουθενά, ούτε υπάρχει σήμερα κέντημα που να το θεωρήσουμε συνέχεια των παλαιών άσπρων πλουμιστών. Τα σχέδια στα άσπρα πλουμιστά τα στόλιζαν με πετρούες ή λελετζούες, πολύ μικρές γυάλινες χάντρες, κόκκινες, πράσινες, μαύρες και βένετες. Τα άσπρα του βελονιού είναι ίδια με τα ξυφτιστά κεντήματα, τα ασπροπλούμια, που εγίνονται σε όλη την Κύπρο, από την Πάφο στο Καρπάσι. Στα πιο παλιά καρπασίτικα το πανί είναι χοντρό βαμβακερό, όπως και η κλωστή βαμβακερή. Λίγα είναι τα κεντήματα με σταυροβελονιές που υπάρχουν στο Καρπάσι. Τα σχέδιά τους είναι πολύ απλά και τα χρώματα των νημάτων ελάχιστα. Χρησιμοποιούσαν νημάκια αγοραστά σε κόκκινο ή βένετο χρώμα που ήσαν και τα πιο συνηθισμένα. Τα σχέδια αυτά είναι στις άκρες των μαντιλιών ή μαξιλαριών, ενώ στην καρκιά είναι κεντυμένα τα αρχικά της γυναίκας που τα κέντησε. Τα κεντήματα αυτά με σταύρο βελονιές τα ονομάζουν κόκκινο κεντήματα. Αυτά μέσα από αναφορές για την κυπριακή λαϊκή τέχνη, σύμφωνα με την Αγγελική Πιερίδη.
Στην πέτρα ριζωμένων, πα στα πόθια των τζιμάτων και στα χέρκα των ανέμων. Μαύρο χέρι μαζουλεύκει, πιάνει και σε ξυριζώνει, μα οι ρίζες σου εμείναν και το χώμα μαραζώνει. Έναν πορίζει με στο νου μου και γυρίζει την αγάπη που σου είχα πάντα να μου αθυμίζει. Το φεγγάρι στο νερό σου, το βουνό που πάνω θκιό σου και γιο φτιώρων μαραμένων που να αντέχω τον καμό σου. Άλλη πόλη της των άμμων, μέρα νύχτα και γυρίζεις την αλμύραν του πελάου, φέρνεις και μοσκομυρίζεις. Μαύρη νύχτα μαζουλεύκει, την καρκιά σου ξυριζώνει, που τα χείλη μου το δρόσον πιο ναρκεύκει και στεγνώνει. Έμεινε γεννά μες στο νου μου αθυμίζει. Το φεγγάρι στο νερό σου, το βουνό που πάνω δυο σου, και γιο φιώρων μαραμένων, πον αντέχω τον γαμό σου.
Ευνοϊκές οι συνθήκες στην Καρπασία για την καλλιέργεια και επεξεργασία του καπνού. Από τη μια γυτνίαση με τη θάλασσα και από την άλλη η σταθερότητα της θερμοκρασίας θεωρούνται βασικοί παράγοντες. Τα σπουδαιότερα καπνοπαραγωγικά χωριά είναι η Γιαλούσα, η Αγία Τριάδα και το Ριζοκάρπασο. Τον Αύγουστο του 1961 ιδρύθηκε στην Καρπασία ο Συνεργατικός Οργανισμός Καπνοπαραγωγών. Ο ΣΟΚ συγκέντρωνε, συσκεύαζε και εμπορευόταν τον καπνό, βοηθώντας έτσι στην ανύψωση των τιμών. Ακόμη φρόντιζε να παρέχει τεχνική καθοδήγηση για την καλλιέργεια, την αποξήραση, τη διατήρηση και επιλογή της ποιότητας των καπνών, καθώς και τη βελτίωση και αύξηση των καπνοκαλλιεργιών. Η έδρα και τα συσκευαστήρια του ΣΟΚ βρίσκονται στη Γιαλούσα.
Μοιρασμένη μου πατρίδα, μοιρασμένη μου χαρά, εμεγάλωσα γεννήδα το βορρά. Με μισή καρδιά στον νότο, το βορρά μας να θωρώ, πρόσφυγα με στον τον τόπο εν μπορώ. Με μια φλόγα που ενεσβήνει καρτερώτο σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Μια ζωή βασανισμένος, φοκωμένος μιας μέρκας, μες στο νου μου ριζωμένος ο βορράς. Τα χωρκά μας ζωγραφίζω με ένα καημό γρίφο, τσιούλο ζω, τσιούλον ελπίζω να στραφώ. Με μια φλόγα που ενεσβήνει καρτερό το σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Κάμε κουράγιο, κράτα γερά, θα'ρτει άσπρη μέρα και ελευθεριά, γλύκι ταξίδι. Με μια φλόγα που ερεσβήνει καρτερό το σαν γιορτή, το όνειρό ζωή να γίνει ο βορράς να αναστηθεί. Πικραμένη μου πατρίδα, μοιρασμένη μου χαρά, εμεγάλωσα και είδα το βορρά.
Thank you. Πάνω στην πλαγιά ενός λόφου με θέα προς τη θάλασσα είναι κτισμένη η κωμόπολη της Γελούσας. Απλώνεται ενοχελικά προς τη θάλασσα με τις συνοικίες Καλαμιά και Κήπη. Στις παραθαλάσσιες περιοχές, σωρή από ερείπια, διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη και αρχαία νομίσματα, μάρτυρες μιας πιο παλιάς εποχής που οι κάτοικοι ήταν εγκατεστημένοι στα παράλια. Στο διπλανό ακροτήριο Πλακωτή, όπου επίσης βρίσκονται αρχαία ερείπια, πολλοί μελετητές τοποθετούν την αρχαία πόλη Αχαιών αυτή. Η ονομασία της Κωμόπολης προέρχεται από το γυαλός, γυαλούσα, εγυαλός, εγυαλούσα και σημαίνει παραθαλάσσια. Στα ορεινά μέρη κυριαρχεί το πράσινο της ελιάς και της χαρουπιάς, ενώ στην παιδινή περιοχή καλλιεργούνται κυρίως καπνά, αλλά και μποστάνια με λαχανικά, βαμβάκι και σιτηρά. Σε διάφορα σημεία υπάρχουν πηγές με πεντακάθαρα νερά, μερικές σχηματίζουν μικρούς αποθηκευτικούς χώρους, τα λαγούμια, που χρησιμεύουν και για το πότισμα ανθρώπων και ζώων, αλλά και για άρδευση. Η Γελούσα χωρίζεται σε δύο ενορίες, του Αρχαγγέλου και της Αγίας Μαρίνας. Και οι δύο εκκλησίες είναι καμαροσκέπαστες και ανήκουν στον 11ο με 12ο αιώνα. Εκτός από τις δύο ενορίες υπάρχουν στη Γελούσα οι συνοικίες Κήπη, Λιβάδια, Καλαμιά και Γλυκοποτάμι. Στην είσοδο της Κωμόπολης βρίσκεται το εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού του ΣΟΚ, αποθήκες για την επεξεργασία καπνού ειδικής κατηγορίας των καπνιστών βρίσκονται στο κέντρο της Γελούσας. Το γυμνάσιο δεσπόζει του τοπίου, κτισμένο σε ένα ύψωμα λίγο έξω από την Κωμόπολη. Η γη παραχωρήθηκε από την εκκλησία του Αρχαγγέλου και για το χτίσιμο εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της Γελούσας και των περιχώρων το 1950.
Σου ετάξασαι και πριν να βγει ο ήλιος το πήραν οι βαρβάροι και το σφάξασαι. Τύχη και μοίρα επέξασαι το ρόλο της ζωής μας και πριν να βγει φεγγάρι σε μοιράσασαι. Αχ, και μυρίζει η άνοιξη. Κύπρος μου, Κύπρος βασανισμένη. Αχ, και η καρδιά πόσο πονεί. Πατρίδα μου, πατρίδα μοιρασμένη. Το κύμα της ψυχής μας και πριν να πεις να θύσεις σε σταυρώσασαι. Ποιος άγγελος σε χάθηκε σα ψέμα στη ζωή μας και μες στο καλοκαίρι σε προδώσασαι. Κι ανασταίνω με φωνές το μύρο της καρδιάς μου κι ως αύριον να γίνω της πατρίδας μου το τάμα, πατρίδα μου, πατρίδα μου. Αχ, και μυρίζει η άνοιξη. Κύπρος μου, Κύπρος βασανισμένη. Σομπονή. Πατρίδα μου, πατρίδα μοιρασμένη.
Νοσταλγίας Γη. Μια ιστορική διαδρομή στην κατεχόμενη πατρίδα. Νοσταλγίας Γη. Η φωνή των ηρώων, των εγκλωβισμένων, των προσφύγων. Μια εκπομπή με μαρτυρίες, αναφορές, κείμενα, ηχητικά ντοκουμέντα από το αρχείο του ΡΙΚ. Οι μνήμες μιας γενιάς που δεν ξεχνά, θυμάται και αγωνίζεται για την δικαίωση. Κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, μέχρι τις 8.30, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη.